Nagbalin nga ko na iti may isang amang basbasa iti nasantuan nga surat, nga napaay iti Diyos maipanggap iti ilina. Ngam gayam, iti panangipatungpal iti Diyos iti daytoy kat saan pa'y nga nalpas. Kinapudno na, daytoy kat mapasamak tupay laan. Ganggan tayo man iti minsahe kan adal maipanggap iti daytoy. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag. Programa nga Bagnos iti Biyag ket sagot kada kayo iti Transworld Radio nga makipagtintinlulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Dios. No adda saludsod wenno pakaburiburan nyo iti biyag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo babaen kadagiti sao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Denggan tayo nga rod, iti mensahe tayo, manipod iti daytoy a programa, Bagnos iti Biyag.
Ngem kayat ko, dinaing langitan, ijay gloria, inang pagtaengan. Kapsat ko, agpilikan ko ba? Nasa din nun tuti patong pala. Kinabak na, kendayaw dito'y daga. Benubiang ang nanayo ni Jai Gloria. When I'm
dito nga adal tayo takabsat kat masarakan tayo iti libro ti Isayas, iti may 52 kapitulo, umuna nga bersikulo, aging ga iti may 53 kapitulo, iti muna nga bersikulo. Iti naudi nga kapitulo nga na adal tayo kabsat kat Makita tayo nga pinakired ti Diyos tinakam dagiti tattao na. Kasamat nga binalaagan na ida. Ita dito'y may 52 kapitulo, kat kastoy manan itibagbaga ti Diyos. Kat balbalaagan na manan dagiti Israelita. Kasamat nga iti may 53 kapitulo dito libro iti Isayas, kan iti may 12 kapitulo iti libro ti Salmo kat nangipaay kada tayo itinalawag nga ladawan, may panggap iti panakailansa ni Apo tayong Isikristo. Ngasan nga masarakan kadagiti dadu mga pasit itinasantuan nga surat. Mabaling nga makapasid daw da ito'y kadagiti adong mamati, nga dagiti laang libro ni Matyo, Marcos, Lucas, ken Juan itinangipaay iti naliday nga pasit iti papatay iti anak ti Diyos. No amirisin tayo nga nalaing da ito nga libro kat maamuan tayo nga sumagmamanulaan. Kansaan nga kukuyog nga pasamak tin tayo makita, may panggap iti panakailansa ni Apo tayo nga Isos. Kat saan nga nadakamat nga detalyado iti panakailansa na? Naulimog iti Espiritu Santo, na may panggap iti panakailansa ni Apo tayo nga Isos, kat awan mat itinaited nga detalye may panggap ka dagiti tattao nga dasadya ide. Makita tayo nga sikikita laang dagiti tattao nga at da iti panakailansa ni Apo tayo nga Isos. Ngun sanda nga nakita iti amin, gaputa nagsipngat iti tiyempo iti agrigrigat ni Apo tayo nga Isos. At dadagiti dadu mga mga kasabang nga mangpadas nga mangiladawan, iti napasamak iti nailansa ni Apo tayo nga Isos. Ngun ti kinapudno na kit, san tayo nga may ladawan kan matukod, ti pudno nga rigat kan panagsagaba, nga pinaglabasan ni Apo tayo nga Isos. Basan tayo nga rod iti umuna nga bersikulo iti teksto tayo, iti may 52 kapitulo. Kunana, Jerusalem, bumilag ka, kat ipakitam ti kinatanok mo manen. Nasantuan a syudad ti Diyos, yerwat mo tinadaag akawas mo. Ti Jerusalem kat iso ti lugar nga da iti puso ni David. Dito iti paborito nga lugar. Ngamita nga panawin, kadag iti napanin sa dyan nga lugar kat kunaanda nga dito nga lugar kat saanan nga kas iti kapintas na iti mununa. Kunada nga dito itan kat kasla naglabasan iti kubat. Ngam nalawag nga imbaga ti Diyos nga dumteng to ti aldaw nga agbalinto nga napintas dito nga lugar. Gapo iti panakaisalakan nga inaramid iti Apo. Kas makita tayo kat isalakan mat ni Kristo iti pinarsuan nga lubong, nga ti agdama kat kaslagas asog. Agbalin nga napintas iti amin nga paset iti lubong, gapo iti panangisalakan ni Apo tayo nga Isos. Isalakan na dagiti bagi tayo, kat may kantayo iti baro nga bagi. Inton mapasamak da ito'y kat maisalakan to iti amin nga pinarsuan iti Diyos. Ti panakaisalakan kat may pahay iti aming nga tao. Kat dahito itikita iti panakaisalakan nga pinalubusan ti Diyos nga mapasamak, itilintag ni Moises. Kunan iti may kaduang versikulo, Waya-wayaam tabagim, Jerusalem. Bumangon ka iti ayan mo atapo, kat agtugaw ka iti tronom. Ikatinyo dagiti kawaryo, dakay abalod nga anak ti Sion. Ita nga panahon kat adadagiti Arabo sa dyan nga lugar. At daandag itinadumaduma nga kapilya itinasagraduan nga luglugar. Kat masapul nga mawayawayaan iti Jerusalem, manipod ka dagiti amin nga kita iti relihiyon. Masapul nga mawayawayaan manipod iti Basol, kan nababa nga kita iti sibilisasyon nga adda sa dyaita. Iti unag iti 25 taon kat hintil iti adda iti dayto nga syudad. Nung kunaan tayo manin nga dumteng to iti aldaw nga mawayawayaan to ti Jerusalem. Kuna na iti may katlong versikulo, kuna ti Apo a Diyos kadagiti tattao na, awan kwartaan ay bayad, idi na ilako kayo akas tagabo. Awan tumat ti maibayad, iti panakawayawayayo. Gaputa awan na awat ti Diyos manipod kadagiti ng balod iti nasantuan nga syudad kat, awan mat ngarod iti maitid na kadakwada. Alaan na dayto'y kadakwada kat, isubli na iti sigod nga kasaad na. Kuna na pa iti may kapat nga versikulo, idi napan kayo nagdaed, akas ganganaet iti Egypto, napan kayo akas pagayatan nyo. Nupay kasta, pinilit na kayo nga intalaw ti Assyria, kat awan tinaibayad kada kayo. Napan ni Jacob sa di Egypto, baban iti may sanga panangawis. Nung nagbaling adipin dagiti anak na sadyay, pinarparigat pa ida dagiti taga Assyria, kan dagiti dagdu mga nasyon. Kuna na pa iti may kalimang versikulo, kastamot lati na pasamak ijay Babilonya. Naibalod kayo, ngum awan tinaibayad, iti panakawayawayayo. agpangas ken agpalangwad dagiti mangituray kada kayo. Ket kanayon nga iparangarang da, ti pananglais da kanyak. Awan na saya at nga nagunudan ti Diyos manipod ka dagiti ti malikod kankuan nga tattao na. Kuna na pa iti may kanong nga bersikulo, Mundum tento ti tiyempo, amabigbigyo asyak ni Yahweh, ti agsasao kada kayo. Idi nga agda ni Apo tayo ng sos niti rabaw ti dagaket, sandangam amu isuna. No amu dalaan ko mga isuna iti Mesiyas. Mundum tento iti panawin nga mamamuda isuna. Kuna na pa iti may kasam nga bersikulo, Agdiri kayo, gapu itirago, da kayo anarpoog, adiso ti Jerusalem. Ispalen to ti Apo ti siyudad na, katliwliwan nanto, dagiti tattao na. May saka dagiti banag nga madlaw ita sa Jerusalem kat iti kinaawan iti naragsak nga kankanta. Daito kat sanala nga iladawan iti literal nga kankanta, ngam iti nakayayay nga kasaad ita, ti Jerusalem. Kastamat ka dagiti iglesia sa jay. Sadyay mos kiti Omar nga masarakan nga si tatakder sadyay ayan idi iti templo kat saan nga naragsak dagiti kankanta. Kat kunada nga numapan ka kadagiti pagasasugan nga pader kat mangagmungagas asog dagiti hudyok ken itugtugtug da iti ulo da iti pader. Ngam uray no ita nga panawin, ti panagkuna kat saan nga kayat ti Diyos nga agmisuot ken agliday tayo? Saan nga kayat nga agreklamo ken mangdilaw tayo? Ngam kat di kayat na nga madan tayo itirago. Kuna ni Apostol Juan iti umunang kapitulo, may kapat nga bersikulo iti libro ti umunang Juan. Isurat mi daytoy, tapnunan anay tiragome. Daytoy kat sala nga pagbiit nga rago, nudi kat agtutuloy nga panagrago ken panagragragsak. Kuna na pa iti may kanam nga kapitulo, iti may kasangapulo nga bersikulo iti libro ti Matyo, umay kumati pagariyam. Iti dayta nga panawin kat addanton ragsak ken talged ken maddanton iti rago ket mamunda nga dimtengen iti pagarian gayem nagragsak tayo gapo iti balbaliw nga panakaipasngay tayo ket adda may sang agrigat adda baro nga panakaipasngay ken baro nga lubong ket addo iti agsagsagaba nga adipen kuna na iti may kasapulo ket talo nga bersikulo kuna ni Yahweh agballigin to ti adipen ko iti inramid na. May tanok kun maidaydayaw to, iti kastaunay. At dadag iti kamkamang iti gobyerno tayo nga mahibagbaga nga masapul nga naanad tayo. Kunada nga anadang tayo dagiter aramid tayo. Nga madadag iti damdamag no nanadamat lang wala saan. Kunadag iti maka-administrasyon nga saan nga naanad dagiti oposisyon. Kunamat dagiti taga-oposisyon nga saan nga naanad dagiti taga-administrasyon. No kastangarod kat, sino nga'y kumaiti nanad kadakwada? Kinapudno na, titao kat saan nga nanad ita? Ngam intundumteng ni Apo tayong Jesucristo kat nanad iti panangsango na kadagiti amin nga tattao kan amin nga banbanag. Kat dito iti ladawan nga makita tayo dito'y kamsat. Kuna na iti may sangapasit iti bersikulo nga nabasa tayo, may tanok kan maidaydayaw to, iti kastaunay. Kuna ni Pablo idinagsurat isuna kadagiti namati sa Jefilipos, nga gapu iti daytoy, intanok ti Diyos iti kangatuan asaad, kat inted na kenkwana tinagan anatantano, ngam ti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw itinagan na Jesus, agparintumang dagiti amin aparswa sa dilangit, dito'y daga, ken iti uneg ti daga, kat sila latak na ipablak ti amin a tao, ani Jesucristo isu ti Apo, apakaidaydayawan ti Diyos Ama. Iti sumarunukit, may pakitan iti agsagsagapa nga adipen. Kuna na iti may kasangapulukit upat nga bersikulo, adu a tao tinakigtot, idi makita da. Limmaad, katkaslasaan a tao, tilangana. Daito iti ladawan iti panakailansa ni Apo tayong Jesucristo kamsat. Kuna na nga limmaad, katkaslasaan nga tao tilangana. Kat sikikita da ito nga bersikulo iti may kalimapulo katalo nga kapitulo. Kat masapul nga nanad tayo dito'y kaputa sa nga kanayon nga tanda iti nakaugalyan nga panursuro nga kitaan iti panagsagaba ni Apo tayo nga Jesucristo iti cross. Numaminsan kat naulpit da ito'y. Iti panawin nga nasipngat iti so amin. Nga awanan iti maaramidan iti tao kat agtrab-trabaho sa jay cross iti anak ti Diyos. Kabayatan iti talo nga oras nga sipngat nga nagbaling nga altar iti krusket ti anak ti tao, ti kordero ti Diyos ket binayadan na dagiti basbasol iti lubong. Kalpasan iti talunga oras nga kinasipngat ket nasdao dagiti tattao iti damteng iti lawag sa Diyekros. Ditaket kaslasaan nga tao iti langan ni Apo tayo ng Isos. Isunaket kaslalasag ganap duan iti dara. Narigat nga mailadawan na ito'y. Makita tayo iti may kalimapulo ket talong kapitulo, may kadwa nga bersikulo dito libro iti Isayas, nga kunana, awan ti makayayo, abunga na. Ket dayta iti gapuna no apay nga pinasipngat ti Diyos iti panahon idi. Awan iti makapnag iti kinausisa iti tao. Kunana pa iti may isang apaset dito nga bersikulo, limmaad, ket kaslasaan a tao tilangana. Kas na kuna tayong kabsat, saan tayong mailadawan dagiti sinagaban ni Apo tayong Isos? Idi nga naipanisuna, aging ka nga naidanon sa Diyekrus iti Kalbaryo. Kuna na pa iti may kasangapulugat limang versikulo, ngam ita, adun to anasyon timas dao kenkwana. Kat saan to ang makasao dagiti ari, gapo iti si Dauda. Makita kan maawatan danto ti Pulos, adidapay na amuan. Ibagbaga da ito yung versikulo nga, adudag iti tattao nga, nasdao iti papatay na. Kahit saan ko mga agbalin nga, gagangay iti papatay ni Apo tayo ng Isokristo. Gaputa, pudno nga na idumduma da ito yung ipapatay na. Da ito'y kat nakaskas daaw. Kahit saan tayo nga may lawlawag nga naling da ito'y, malaksid no, masdao dag iti tattao. Kahit da ito'y iti, nangisagana kada tayo iti, naunag nga misteryo, ngay bagbagay iti sumarunong nga kapitulo. San nga kaya't ti Diyos nga agbalinla ang nga gagangay dagiti banag nga masapul nga maamon tayo? Masapul nga kanayon tayo nga laglagipan kamsat nga san tayo kong mga pagbalinin nga gagangay laang dagiti na santuan nga banbanag? Kuna na pa iti may kalimapulukit duang kapitulo, may kasangapulukit may isang versikulo, pasantun nyo dagiti bagbagiyo. Pito gasot nga tawin sakbay iti panakayanak ni Apo tayong Jesucristo ket impakitan kada tayo ni Isayas iti panagsagaba na, nga saan tayo nga masapulan kadag iti dadu mga pasit iti nasantuan nga surat. Ngumsakbay nga itultuloy tayo dahito nga adal tayo, kitsumbatan tayo man iti saludsud nga kunana. Kasanong amu tayo, nga titudtudun ni Isayas dito, kat ti ipapatay ni Apo tayo nga Jesucristo. Kunan tayo manin, insurat dahito ni Isayas, pitugasot nga tawin sakbay iti panakayanak ni Apo tayo nga Jesus. Kat day tamat iti saludsod nga dinamag ti official nga taga Ethiopia, edi nga nakilugan kinkwanan ni Felipe, ijilat ang. Nagapo day to nga taga Ethiopia sa Jerusalem kat agaw-awid isuna idi sa Ethiopia. Iti day tanga gundaway kat basbasaan na iti may kalimapulo kat talong kapitulo, iti libro ti Isayas. Kat kasuyman iti kunana iti may kawalong kapitulo, may katalupulo kat doang versikulo, day to'y apasit tinasantuan asurat, ti basbasaan na. Kasla karnero ama ipan iti pagbartyan. Kasla urbon ti karnero ana ulimek numapukisan. Ket awan apulos tinyes ngauna. Kabayatan nga basbasaan ti official nga taga Ethiopia iti may 50 ket 3 kapitulo, may 7 ken may 8 bersikulo iti libro ti Isayas ket dinamag na ken ni Felipe. Sino nga iti ibagbaga? Sino nga iti tudtudwen da iti nga propeta? Tika di bukod na nga bagiwon no sa bali nga tao. Kit awan duwa-duwa nga tituktukuin ni Isayas ditoy, kit ni Apo tayo nga Jesucristo. Dangan tayo man ni Felipe, sinungbata na ditoy iti saludsud da iti nga official, kit kasamat iti saludsud tayo. Kuna na iti may 8 kapitulo, may 35 versikulo iti libro ti Aramid, nagsao ni Felipe, kit manipod iti da ito'y apasit tinasantuan na surat, sinarita ni Felipe tinaimbag adamag, may papan kini Jesus. Kasamit nga nabasaan tayo iti may kasangapulukat doang kapitulo, may katalupulukat walong versikulo iti libro ti Juan kat inadaw ni Apo Jesus dito imanipod iti may kalimapulukat talong kapitulo iti libro ti Isayas. Kat impakat na dito kinkwana. Kunana pa iti may katalupulukat walong versikulo, tapno matungpal tikin na ni Profeta Isayas, Apo, si asino tinamati iti mensahe ngayon kasabami? Si asino tinangipakitaan ti Apo iti panakabalin na. Kasamat nga makita tayo ijay may kasangapulong kapitulo, may kasangapulong at innam nga versikulo iti libro ti Roma nga inadaw dahito ni Pablo manipod iti may kalimapulong at talong kapitulo, dito'y libro ti Isayas nga ibagbaga na iti ebanghelyo ni Kristo. Gayem, awan doa-doa nga titudtudun na iti may kalimapulo kit talo nga kapitulo, dito yung libro ti Isayas kit, awan sabali no saan nga ni Apo tayong Yesu Kristo. Kasalmat nga ladawan da ito iti krus ni Kristo, sakbay kan kabayatan iti papatay na. Kuna na iti muna nga bersikulo, iti may kalimapulo kit talo nga kapitulo, isungbat dagiti tattao, at da nga tamamati, iti padamag mita. Si asino nga tati makabigbig, iti panakabalin ti Apo, iti na itoy. Kasla agpaspasa na ang timamad to ditoy, gaputa sanda nga patpatsyan iti minsay nga bagbagana. Dagiti na ipaltiin kan kwa nakit, san nga patsyan dagiti tattao. Idinawagan ti Diyos ni Isayas, kas naadal tayo iti may kanam nga kapitulo, kat imbaga ti Diyos kan kwa na nga, makaawat ka iti minsay nga, saan nga kayat nga dinggan dagiti tattao. Inton ibagam kadakwada da ito, kat sanda kanto nga patsyan. Kitawan doa-doa nga dayta itinapadasan ni Isayas. San ngayon pangpangag itilubong timinsahe dag itiminsahero iti Diyos? Nauburda. Kat san nga naawat dag itiminsahe da? Kat pudnupay lang dayto aging gaita. Ado ka dag iti mga skasabatayo dag iti maidadadanes ga po iti panangiwaragawag da iti bangilyo. Kalpasan iti umuna nga gubat itilubong. Danda ni amin nga tattao kat agsasaumay panggap iti kapyakan talgad kat kasla dayo iti panunot da nga at dapay lang dumteng nga gubat. Kuna da idin nga dadaelen da dagiti aming nga armas. Gaputa imbaga dagiti Pangulo da nga natalnan iti lubong. Nga madamat dagiti daduma nga mangas kasaba iti Apo. Nga mangibagbaga ka dagiti tattao nga sigun iti sao ti Diyos. Nikatnuman kit santong agpatingga iti gubat. Aging ka nga at dabasol ka dagiti puspuso iti tao. Awan iti kinalintag kan at da kinadakas. Ken agturturay ti kinadakas dito ilubong. Kinada nga saan nga nainlasagan nga sakit iti basol, no di kat sakit nga da iti puso. Kat napanagnakan nga pudno da ito na ibagbagana, ididamteng iti may kadwa nga gubat iti lubong. At dadag iti tattao nga may bagbaga nga saan nga kayat ni Kristo iti gubat, no di kat man nakikapya isuna. Tinangibatayan da iti da ito kat timbaga ni Apo tayong Yesus nga masapul nga salakniban ti may sanga tao ti lugar na. Malagip kuman iti istorya may panggap iti may sanga mas kasaba, nga agserserbi iti may sanga kongregasyon. Kaya't mapagtalkan iso ng adipan ni Kristo. Napatpatagkan ko nga maparagsak ni Apo Isos, ngam dagiti tattao. Ngam sanda nga inawat iti mensahe na. Kaya't sanda nga may ayokan ko na. No di kat, kay kayat da iti may sanga mas kasaba nga liberal. Ngam pinaniknikan iti panawin nga usto iti bagbagana. Isunakat maibilang nga maysa nga profeta iti Diyos. Gaputa ibagbagana ti may panggap kadagiti mapasamak iti masangwanan. Kitkas kin Isayas, kung kunana nga sino iti namati kadagiti ibagbaga tayo. Katado dagiti mga skasaba nga kasto iti bagbagada. Pagpadasan da nga awagan iti nasyon tayo nga agsublida kuma iti Diyos. Sakbay nga maudi iti amin. Ngam saan nga mamati dagiti adungat at tao? Katbigbigak matkabsat nga may ayo tayo gapo kadagiti agkakapintas nga komento, manipod kadagiti dumdumag kada tayo, itinayto nga programa tayo. Ngam kanayon tayo kumanga laglagipan, nga da tayo itilubong nga sanda nga kayat nga awatin ni Kristo. At dadagiti tattao nga sanda nga may ayo kadagiti dadu mga mensahe tayo, nang runa no dagiti topiko may panggap iti panakaukom, may panggap iti basol kan iyo may manan ni Apo tayong Yesu Kristo. Di kaya't dalaan nga denggang kat dagiti nararagsak kan makayayo iti panagdengag da. Dahito iti mangipalagip kada tayo, nga saan nga kaya't tilubong ni Kristo. Kat masapul nga awatan tayo daytoy. Ngam itultuloy tayo latta kuma iti mga ramid iti paketan ti Apo. Itakat maragsakan tayo gaputa adun dagiti programa nga mangyadhadal kadagiti sa o iti Diyos. Ngam masapul nga nanad tayo mait. Kinna ni Pablo nga para kadagiti maagkat, awan mamaay na iti bagbagang nga mensahe iti cross. Ngam kinna ti Diyos ijay may kaduang kapitulo, may kasangapulukat upat nga bersikulo iti libro ti umunang Korinto, ngam ti tao nga awanan iti espiritu, di nanto awatan dagiti sagot nga gapu iti espiritu ti Diyos. Saan na amawatan dagitoy, tami na maagda kenkwana. Ngamin, mabigbig lang ti patigda, babaan iti espiritu. Kasamat nga laglagipan tayo nga awan ti bayad na iti panakaisalakan ngayo awat iti Diyos.
tigapunan na apay nga awan iti bayad na daytoy ket inarami din ti Dios dagiti aming kasapulan. May pay iti pannakaisalakan dagiti tattao. Inted na iti bugbugtong nga anak natapno matay sa Jekros. Pudno nga awan bayad na iti pannakaisalakan. Ngam awan duwa-duwa na nga napatag daytoy. Ket nangina, gaputa na isalakan tayo. Baban iti dara ni Apo tayo ng Jesucristo. Kunaan tayo manayon kabsat, nga ni Apo tayo ng Yesus kat imay gapo iti managbasol nga kaskada tayo. Isuna kat nagbalin nga basol may pay kada tayo, tapno maadan tayo itinamnama nga makipagbiag kankwana. Inala na iti lugar tayo, tapno maadan tayo iti lugar kankwana. Ngumti saludsod ita, inawat tayo ka din isuna, gapo iti naaramidan na kada tayo.
Aggararag tayo. Amami nga nangipaahi iti panagbaligi mi. Agyaman kami ama kat bigbigan mi una iti turay kan bilig mo. Agyaman kami iti pamapigsa kan pamakirad nga impay mo kada kami. Babaan iti na ito yung adal mi ita. Agyaman kami iti panangkarit mo kada kami. Kan iti panangipaawat mo manan kada kami iti kinagasat mi. Gapo ta pinili na kami kadag iti nawayawayaan. Gapo iti panangispal mo kada kami. Babaan kini Apo mi nga Isus, isu nga nagballigi manipudpatay. Ammo mi ama nga, adupay dagiti pannakidangadang mi iti daytoy nga biag. Kitkidawin mi ama iti agtultuloy nga panangpatibker mo kada kami. Babaan iti Espiritu Santo. Sapay kumata babaan ken kuana ket puddo nga maliwliwak ken mapapigsa kami iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi. Sapay kumata iti daytoy nga aldaw ket ipaay mo manen iti pamindisun mo kada kami. Tulungan na kami kumaama nga mapagbaligyan dagiti parikot kandagansin nga mapadpadasan mi itireto nga gundaway. Uwen ama, amumi nga sikalaan timabalin mi nga pagkamangan, kat sikalaan iti makaipay iti liwliwang kasapulan mi, kat pagtalkan mi ama, nga ipay mo kumadagitoy kada kami. Amin dagitoy kat italik mi, babaan itinasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amin.
Programa nga Bagno City Biag ket sagot kada kayo iti Transworld Radio nga makipagtintinlulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Dios. No adda saludsod wenno pakaburiburan yo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga. Ragsaken mi nga agserbi kada kayo babaen kadagiti sao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 09-286-6629. Sikala.